Slăvit să fie Domnul! Mulțumesc Domnului că prin harul Lui și în seara aceasta mă aflu în Biserica Domnului din Bruxelles și putem să ne închidem împreună Domnului. M-am bucurat când am aflat că avem seara de evanghelizare, m-am rugat pentru seara aceasta ca Domnul să-mi dea un mesaj potrivit și cred că seara era și mai reușită dacă fiecare veneam cu un coleg român sau cu un vecin sau cu un prieten, că l-aduceam de mână la biserică în seara aceasta. Să avem pe cine evangheliza, nu-i așa? Dar și noi ne putem zidi din Cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea ca în prima parte să recit o poezie și apoi să ascultăm o altă poezie prin stație care mă ajută la predică, poezia Definiția Bisericii. Fiindcă v-am promis joi seara că următoarea predică va fi continuare la predica de joi. Joi am vorbit despre bunurile imobile ale bisericii locale, averea imobilă, credința, dragostea și nădejdea. În seara aceasta voi prezenta bunurile mobile ale bisericii. Să vedem care sunt acestea. Și vreau să nu uit să mulțumesc încă o dată familiilor din această biserică care fac această biserică să fie foarte specială pentru mine. Și vreau să vă mulțumesc încă o dată numele Domnului, cei ce sponsorizați copii orfani de la Casa Fraților Onisim și fete handicapate, Domnul să vă răsplătească. Am scrisori la ieșire, felicitări de Crăciun pentru cei ce au avut legătură cu noi, cum spune Pavel, cu darea și primirea, care sunteți în computerul nostru. V-am adus câte o scrisoare, câte o felicitare, newslettere, adică niște scrisori informative, niște broșuri, le puteți lua. Și dacă alții doresc să se implice în această lucrare, Domnul să-i binecuvinteze. Poezia care am solicit, am scris-o cu mulți ani în urmă ca pe o rugăciune. E în primul volum, Călători enigmatici. Poezia Aș vrea să fiu. Și fiecare strofă conține o rugăciune. Și dacă simțiți în inimă și subscrieți la rugăciunea fiecarei strofe, vă rog să spuneți un amin cu voce tare după fiecare strofă, da? Sfântul Augustin spunea că două verbe au creat două mari imperii. Verbul a avea și verbul a fi. Verbul a avea a creat imperiul lucrurilor materiale, vizibile, dar trecătoare și înșelătoare. Și din nefericire, cei mai mulți oameni sunt sclavii acestui imperiu. Ei nu sunt liberi, ei sunt sclavi. Ei conjugă doar verbul a avea. Să am bani mulți, să am mâncare bună, să am plăceri, să am casă frumoasă, mașina care mi-o visez, să am poziție în societate. Și pentru foarte mulți oameni viața înseamnă o luptă pentru a avea. Nu contează pe ce cale, cu ce preț. Nu contează ce sunt în ochii lui Dumnezeu sau în ochii altora. Eu vreau să am. Și niciodată nu mă satur. Verbul a fi, pe de altă parte, a creat imperiul lucrurilor spirituale. Nevăzute, dar reale, durabile și veșnice. Și Domnul Iisus ne-a învățat în predica de pe munte că scopul vieții este a fi, nu a avea. Să nu facem scop din a avea, să nu ne îngrijorăm ce mâncăm, cu ce să ne îmbrăcăm. Acestea păgânile caută, zice Domnul. Voi căutați să fiți desăvârșiți cum e Tatăl vostru. Ferice de cei care sunt cu inima curată, care sunt săraci în duc și recunosc sărăcia, care sunt blânzi, care sunt făcători de pace, care sunt flămânzi după neprihănire. E mai important să fii cum te vrea Dumnezeu decât să ai multe lucruri. Că unii le au și sunt tot nefericiți, să știți. Iar alții nu le au, dar l-au pe Dumnezeu. Și ei sunt în voia lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu și au pace și bucurie. În viață e mai important să fii decât să ai. Cum spunea Shakespeare în tragedia Hamlet, a fi sau nu fi? Iată întrebarea. Aș vrea să fiu ce azi n-am fost, în ziua mea pierdută. Înțelegând al vieții rost, aș vrea să fiu străjer în post și chiar plătind al jertfei cost, eu să rămân în luptă. Amin? Aș vrea să fiu ce n-am fost ieri și nici când înainte. Prin lumea plină cu plăceri, să fiu așa cum tu îmi ceri. Să nu mă abați prin nicăieri din drumul vieții sfinte. Aș vrea să fiu ce alții nu-s și nici nu vor să fie. Mergând prin viață spre apus, să nu mă las de valuri dus, ci să mă înalț mereu mai sus, din timp spre veșnicie. Aproape aș vrea să fiu oricând de cei ce trec prin lume, sub greul crucii suspinând, dar și de cei căzuți din rând, rămași în urmă, sângerând, răniții fără nume. Amin. Aș vrea să fiu un simplu glas care să strige într-una că din al mântuirii ceas secunde doar au mai rămas și cei ce azi nu vin pe vas se pierd pe totdeauna. Amin? Aș vrea să fiu acel argat la care el să-i spună când se va întoarce ca împărat, privind la tot ce am lucrat, cu acei talanți ce mi-a dat, o, bine, slugă bună. Și aș mai vrea să fiu ceva, o rază lucitoare și străbătând în lumea rea, să duc lumină undeva, să încălzesc pe cineva și să mă întorc în soare. Amin. Aș vrea să ascultăm acum poezia prin stație, dacă cred că cineva e pe acolo la stație, nu? Sau de aici? Da, numărul 4. Nu știam unde e stația. Definiția bisericii. Știți că în cartea asta nouă am 7 definiții. Definiția credinței, a speranței, a iubirii. Văd că unii știu pe de rost definiția iubirii în biserică. Definiția bisericii, definiția banilor, definiția morții și definiția învierii. Definiția bisericii am scris-o la Roma. Păi și am vizitat Coloseumul și catacombele. Răscolit de mărturiile care le-au presărat pe acolo creștinii din primele veacuri, prin jertfa și sacrificiul lor. Cuvântul folosit pentru biserică în Biblie este eclezia, un cuvânt luat de la greci, înseamnă adunarea celor chemați. Aș vrea să ascultăm această poezie. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Nici unul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți, căci nu era nici unul printre ei care se ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și le puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Faptele apostolilor 4:32-35. Definiția bisericii. Eclezia este o minune. Oameni de Domnul chemați să iasă afară din lume prin apă și duh transformați. Prin sfântul proces metanoia, în minte și în duh înnoiți, pe al crucii altar și-au pus voia, fiind cu Hristos răstigniți. În rugă părtași cinzecimii, aprinși cu al cerului foc, vesteau pocăința mulțimii și iar se adunau la un loc. Aveau toți aceeași gândire, pe buze același cuvânt, priviți cu respect și uimire, miracol divin pe pământ. Iubeau împărțindu-și averea cu cei ce aveau mai puțin, slujeau proclamând învierea și harul iertării divin. Acei ce primeau mărturia venită din cerul de sus, făceau un botez cu cununia și un sfânt legământ cu Iisus. Așa s-a născut idealul și omul de tip altruist. Minune ce întrece realul, născut în păcat, egoist. Așa s-a născut prima dată ideea trăirii în comun, în oameni cu mintea schimbată, în oameni cu sufletul bun.
pe ei, trăitorii iubirii, numitui a lumea creștini, născuți din misterul jertfirii sub sfânta cunună de spii. Arzând ca și torțe pe ruguri, de fiarele Romei mâncați, din ei răsăreau mii de muguri în mii de surori și de frați. Satana, sinistra făptură, turbat de-al iubirii ecou, a vrut ca prin forță și ură să fabrice omul cel nou. Produsul finit fu o fiară, un monstru cu chipul hidos, de aceea sortit fu să piară, căci l-a necinstit pe Hristos. Și scurtă i-a fost amăgirea, așa cum venit au s-au dus, dar fără sfârșit e mărirea și slava ce-o are Iisus. Eclezia a fost și rămâne miracolul Sfântului Duh, hrănită cu vin și cu pâine, iar mâine înălțat în văzduh.
Haideți să ascultăm cuvântul Domnului, ridicați în picioare. Cuvânt care se află scris la Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni, capitolul 1, de la versetul 1 la 8. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către sfinții și frații credincioși în Hristos, care sunt în Colose. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos că ne rugăm neîncetat pentru voi. Și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr, cum ați învățat de la Epafras, pe iubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. Amin. Doamne, stăm în fața Ta și în fața cuvântului Tău și în clipile următoare vrem să auzim vocea Ta, Doamne. Vrem ca Tu să ne vorbești prin Duhul Sfânt. Te rugăm, pregătește fiecare inimă și deschide-o în fața cuvântului, Doamne. Te rog, binecuvintează-ți mesajul și pe mesagerul Tău. Și vorbește-ne Tu, Doamne, căci robii Te ascultă. Te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Joi seara vă spuneam că Dumnezeu Tatăl a vrut să lase prin Fiul Său Iisus un testament Bisericii Sale Pământ. Și testament înseamnă ultima manifestare a voinței. Și biserica să fie bogată, să fie cea mai bogată familie din lume, familia lui Dumnezeu. Bogată cu adevărat, nu întotdeauna material. Odată în antichitate, adică în evul mediu, Papa Inocențiu al III-lea îi arăta lui Thomas de Aquino tezaurul Vaticanului și spunea: uite, Toma, cu mândrie, vezi ce bogată e biserica? Acum biserica are aur și argint. Nu mai poate spune ca pe timpul lui Petru și al lui Ioan la început, că aur și argint n-am. Uite cât aur și argint a adunat biserica. Iar înțeleptul filozof a spus cu un umor foarte fin: da, Sfinte Părinte, așa este. Acum biserica are aur și argint, dar nu mai poate să spună, scoală-te și umblă. Să spună numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Nu mai are putere spirituală. Dragii mei, spuneam că Dumnezeu a lăsat bisericii o avere imobilă și una mobilă. Am folosit termeni de notariat, juridici, ca să șochez și ca să atrag atenția, ca să nu uitați mesajul. Spuneam că o avere imobilă e ceva fix, ceva de nemișcat din loc. O clădire este un imobil, de ce? Spuneam, fiindcă are o fundație pe care este clădit și stă. Și nu poate fi mutat. Este un bun imobil. Fie fabrică, fie casă, fie școală, fie ce-o fi. E un imobil. Și dacă cineva îți va spune că a văzut casa ta azi dimineață pe altă stradă, să nu crezi. Înseamnă că are probleme cu capul. Nu poate. Casa ta e acolo unde o știi tu. Tot pe locul ăla va rămâne. Că e de nemișcat. Mașina are roți. Mașina o poți vedea în diferite locuri. Se poate muta. Că e automobil, e mobilă. Și mobilul o poți muta, și televizorul o poți muta, dar imobilul nu poți muta. Ei, în timp, în cei 2000 de ani de creștinism, anumite lucruri s-au schimbat. Unii de biserici, mai ales cele tradiționale, consideră că averea lor poate consta în altceva și că au mutat-o puțin de pe fundație. Ori noi știm, dragii mei, valoarea acestei averi. Credința, dragostea și speranța. Am învățat că credința este relația noastră cu, vă amintiți cu ce? Cu trecutul, da? Fiindcă atunci când citesc Biblia sau aud Evanghelia predicându-se, i-am cere să cred. Ce să cred? Că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Ăsta e adevărul central al Bibliei. Că El s-a întrupat, a venit în lumea noastră ca Fiul al omului, s-a născut din Fecioara Maria la Betleem, a trăit o viață istorică, o viață curată ca nimeni altul, sfântă, perfectă, a murit în locul nostru, a omenit întregi pe cruce și a înviat din morți. Și este viu în vecii vecilor. Că a avut o naștere istorică, o viață istorică, o înviere istorică și în același timp supranaturală. Și aceste lucruri s-au întâmplat cu 2000 de ani în urmă. Deci Biblia încerce să cred. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și credința este ce? Evrei 11:1. O încredere neclintită, adică de nemișcat, în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare, spre lucrurile care nu se văd. Iar nu se poate mișca. Între timp sau în timp, oamenii au mutat credința în Sfânta Biserică, în Papa de la Roma, în Sfinții Părinți, Sfânta Tradiție și altele. Ori Pavel spune: am auzit, fraților, că voi aveți credința voastră în Hristos Iisus. E singura credință care are valoare pentru mântuire. Dacă este în Hristos Iisus, o credință personală. Apoi am văzut, a doua avere imobilă este dragostea, pe care o aveați, nu? O aveați? Sau cum sună? O aveți la prezent, nu? Spuneam că dragostea nu se aplică la trecut sau la viitor. Da, putem vorbi și în termeni aceștia, că te voi iubi toată viața sau te-am iubit la început. Dar dragostea are valoare dacă este în prezent, nu-i așa? Ce-ți folosește că spune bărbatul, dar nu te-am iubit acum 30 de ani, ce-ți mai trebuie? Nu? Te încălzește cu ceva asta? Sau las că te iubesc când ești la pensie, în viitor. O să avem timp atunci. Nu, fiecare simte nevoia să iubească și să fie iubit în prezent. Și Dumnezeu este o ființă afectivă. Și Dumnezeu vrea să fie iubit. Și noi îl iubim pentru că El ne iubim mai întâi, spune Ioan, 1 Ioan 4:19. Deci dragostea e relația cu prezentul. Dragostea ne împlântă în prezent. Dar dragostea se pune în oameni. Credința în Hristos și dragostea în oameni. E foarte practic cuvântul acesta. Că mulți se amăgesc că eu spun poezii frumoase, eu predic, eu mă rog, eu cânt și pun dragostea în cântări, în poezii și în predici. Sunt unii care la învon sunt Billy Graham. Dau îndemnuri de desperi, te miri când îi auzi, mă, ce hară, fratele ăsta. Dacă ai ceva, ceri ceva de el, ai nevoie să te ajute cu ceva, să nu te apropii de el. La învon e foarte bun, expert, dar nu în ajuta pe cineva, nu în a jertfi ceva. Dragii mei, dragostea nu se pune în rugăciuni și în predici și în poezii, se pune în oameni, amin? Dragostea pe care o aveți, nu o aveați, o aveți față de toți sfinții. Și sfinții ăștia nu erau în icoane pe vremea. Și sunt erau în bănci, erau membri biserice. Cine zice că iubește pe Dumnezeu pe care nu-l vede și nu iubește pe fratele său, este un mincinos. Și dragostea Tatălui nu este în el. Deci așa ne probează Dumnezeu cum îl iubim, dacă îl iubim pe oameni și dacă investim în oameni și nevoile lor. Apoi, speranța este relația cu viitor, nu-i așa? Din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri. Și am văzut ce este speranța. Este o privire în viitor, o anticipare a viitorului, o așteptare, cum așteaptă mireasa nunta. Sau tânărul să-și cumpere mașina care o visează de ani de zile, de-aia vine în Belgia la lucru. Și nu în viitoare și o va cumpăra. Și uite, așa o să fie mașina mea ca aia. Deci o așteptare, o anticipare, o bucurie. Aștepți cu anticipare ceva ce încă nu ai, dar ești sigur că vei avea. Aceasta e averea imobilă. Deci credința în Hristos și numai în El, dragostea în oameni, altfel suntem niște ipocriți, și speranța în ceruri. Aștept învierea morților, spune credeul, și viața veacului care va să vie. Dragii mei, în seara aceasta trecem mai departe și aș vrea să vedem dacă se poate ține fetița lângă dumneavoastră, mămică, rog. Vă rog dacă se poate. Aș vrea să vedem care este averea mobilă a bisericii. Adică averea mișcătoare. Și Apostolul Pavel se referă aici la trei lucruri din nou. Se referă la Sfânta Scriptură, la Biblie, se referă la membrii bisericii care au avut o zi a duble acțiuni, o zi minunată, specială, și se referă la slujitorii bisericii. Din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei. Prima avere mobilă, foarte mobilă a bisericii este Evanghelia, este vestea bună. Cuvântul Evanghelie în greacă, euangelion, un cuvânt compus, eu înseamnă bună și angelion înseamnă veste, angelos înseamnă vestitor. Euangelion este veste bună. Asta este prima avere mobilă a bisericii. Vedeți, în Evul Mediu, biserica catolică a ferecat Biblia în zăbrele, a închis-o în biserici, spunea că e carte sfântă, nu poate orice muritor, orice mirian să o deschidă, numai preoții, inițiați, numai călugării, nu-i pentru oricine. E o carte prea sfântă ca să fie în mâna oamenilor. Până a venit Luther și a descoperit forța Scripturii și a început reforma. Și a spus, sola Scriptura, sola fide, sola grația. Numai Scriptura, numai credința, numai harul. Și a tradus Biblia pe înțelesul oamenilor și a răspândit-o. Și reforma a dus civilizația occidentală. Și cum spune Max Weber, protestantismul a născut capitalismul. Datorită credinței protestante există capitalism în Europa și în America și în lume, și civilizația. Dragii mei, Biblia nu poate fi pusă în zebrele și în lacăte și închisă în biserici. Spunea cineva de la București, că a avut un prieten la teologie ortodoxă, la facultate, și spunea că și lor le dă Biblia să o studieze la studenți numai în anul 3 și 4. Li frică să le dea prea mult Biblia, că dacă le dă poate că să fac sectanți, să pocăiesc. Și în anul 34 le dă, când sunt destul de cumva vaccinați împotriva Evangheliei. Sunt bine vaccinați în primii 2 ani și apoi se dă Biblia. Ca nu cumva să devină eretici, să devină sectanți. Deci se tem de Biblie unii. Iisus a spus, veți cunoaște adevărul și adevărul va face liber. Ioan 8,32. Asta spune despre credința în Hristos, ca avere mare a bisericii, dragostea pentru oameni, dragostea lui Dumnezeu și speranța care vă așteaptă în viitor. Ați auzit în această sursă de informare unică, care este, spune, cuvântul adevărului Evangheliei. Dragii mei, eu când am înțeles că Biblia conține cuvântul adevărului, eu m-am pocăit în 65. În ei era aceea, Ceaușescu venise la putere atunci, dar era aceea comunistă, dură, cu educația ateistă în școli, peste tot, când îi se spunea că Biblia este o carte perimată, învechită, depășită. Și parcă pe tineri îi făcea să le fie rușine să spună că ei citesc Biblia, sau că merg la biserică, sau că ei cred în Biblie. Când am înțeles că această carte nu e o carte de basme, nu e o carte a misticismului și a superstițiilor și a ignoranței, ci că este cuvântul adevărului, nu mai a fost rușine de ea. Și prima poezie care am scris după ce m-am pocăit a fost o poezie care se spunea în țară pe vremuri și a circulat pe foi scrisă de mână, cu greșeli multe, bineînțeles, și nu știa nimeni cine a scris-o, până n-a apărut cartea aceasta, poezia Biblia. Și iată cum mi-am turnat eu atunci dragostea mea pentru Biblie, când m-am predat Domnului și am ajuns să fiu mântuit și când m-am botezat. Din mii și miliarde de volume, din tot ce oamenii au scris cândva, mai scumpă decât orice ce pe lume, e cartea vieții sfântă, Biblia. Prin ea cunoaștem azi pe Creatorul, prin ea cunoaștem tot ce a făcut. În ea se oglindește viitorul și sutele de veacuri ce au trecut. Prin ea vorbește Domnul omenirii și îi spune să se întoarcă din păcat. Din ea țâșnesc izvoarele iubirii și sângele ce ne-a răscumpărat. Ea nu e o carte ca și celelalte, ea e cuvântul celui veșnic sfânt. E taina lucrurilor prea înalte ce a lăsat-o Domnul pe pământ. Și cartea asta, plină de îndurare, îmi spune mie că sunt păcătos, că eu eram sortit pentru pierzare, însă în locul meu muri Hristos. Și mă opresc aici cu poezia. Dragii mei, Biblia este cuvântul adevărului. Oamenii citesc cu pasiune romane, science fiction, științifico-fantastice, a căror eroi n-au existat niciodată, dar ne facem să credem că așa a fost și ne hrănim cu aceste iluzii. Dar Biblia poate este o carte disprețuită și neglijată. Cu ani în urmă am fost în Danemarca, la Copenhaga, lângă Copenhaga, și am vizitat castelul lui Hamlet, castelul regilor Danemarcii. Și ghidul ne spunea că acolo a dormit Shakespeare, eu eram un fel de ghibiț de teatru, înainte ca să mă pocăiesc, vreau să mă fac actor. Ăsta era idolul meu, teatru. Și mergeam la spectacole, la spectacole vedeam de zeci de ori într-o stagiune. Și cel puțin Hamlet, era pentru mine fascinat. Da, și ghidul spunea acolo, explica în engleză, că odată Shakespeare a venit cu o trupă de actori din Anglia și a dormit la acel castel, pe malul mării, și acolo a fost inspirat să scrie tragedia Hamlet, despre Hamlet și Ofelia. Dar Hamlet n-a existat. Hamlet l-a creat Shakespeare. Este eroul care el l-a creat. Eu când am auzit, domnul, ia să cred. Și întreb, excuse me sir, scuză-mă domnule, Hamlet n-a existat? Nu, zice el. N-a existat. Cum așa? Eroul meu n-a existat, nu. Este un erou care l-a creat Shakespeare. Și am plecat dezumflat de acolo. Am plecat tare supărat că Hamlet n-a existat. Și în acea călătorie am dus mai departe, mă rog, și am ajuns la Ierusalim pentru câteva zile, la un deal în formă de craniu, în afara orașului, și am coborât în grădina mormântului și era un grădinar îmbrăcat arab, uda florile cu un furtun. Și m-am gândit când Maria credea că e grădinar, l-a văzut pe Iisus înviat. Și m-am dus la el, la acel moș bătrân, și l-am întrebat: domnule, dumneata, am întrebat în engleză, crezi că pe acest deal a murit Iisus Hristos acum 2000 de ani? Da, cred, că e adevărat. Și că din acest mormânt a înviat Iisus? Da, cred, era un arab creștin. Cred. El e mântuitorul meu, zicea. Și l-am îmbrățișat pe arab și am dat 10 șekel de bucurie, că e frate. Deci am venit să aflu că Iisus a murit cu adevărat. Că a înviat, că ce spune Evanghelia nu este legendă, nu este mit, ci este adevăr. Adevăr istoric și adevăr divin, slăvit să fie Dumnezeu. Este cuvântul adevărului, dragii mei. Și de atunci să nu mi-a mai fost rușine să iau Biblia cu mine în tren sau în avion sau oriunde mă duc, în concediu, să mă vadă cineva cu Biblia în mână. De ce? Ți-e rușine să citești pe Shakespeare sau pe Molière sau pe Sadoveanu sau pe Goethe? Sau nu ți-e rușine, nu? Ești un om cool dacă citești multe cărți. Atunci să-ți fie rușine să citești Cartea Cărților? Odată mergeam cu trenul la București, de la Subcetate, când eram păstor la Hațeg. Eram în clasă, la clasa 1, eram 2-2, eu cu un general major în compartiment. Generalul mergea așa spre București, venea de la Deva. Și eu într-un colț cu cartea mea, el în alt colț cu cartea lui. Și am trecut așa, ca muța, am mers până pe la Petroșani. Și am intrat în vorbă, i-am văzut lui, știam că e general major, am văzut epoleții, dar nu știa cine sunt eu. Mă întreabă: ce faci, ce te ocupi de ta? Domnule, eu sunt pastor, baptist, am spus la Hațe. Pastor? La pocăiți, da. Și mi-a zis: crezi Biblia? Da. Crezi în miopiile alea din Biblie, zice, în poveștile alea, le crezi? Da, domnule, cred. Și îți crezi și copiii, crezi și copiii din Italia așa să creadă aceste povești? Da, aș vrea să le creadă. Așa educ. Păcate dumneata, zice el. Câteva tânăr și bat inteligent. Păcate dumneata. Și iar am tăcut fiecare cu cartea, zranga, mergea trenul mai departe. Și dintr-o dată îl întreb: domnul general, noastră aveți Biblie în casă, în bibliotecă? Nu am. Și am studiat-o la Academia Militară, când am fost învățat cum să o combatem, să convingem ofițerii și soldații nu cumva să creadă în ea. Am studiat la Academie numai, dar nu am Biblie. Zic: n-aveți Biblie, domnul general? El s-a speriat. Nu am. Domnul general, n-aveți Biblie în casă? Dar care-i baiul? Ce-i baiul? Domnule, un om cult ca dumneavoastră, un general, să nu aibă Biblie în bibliotecă, măcar ca act de cultură, domnule general. Cel puțin ca act de cultură, domnule. Nu se poate, domnul general. O, mă scuzați, dar nu am, zice el. Și după vreme, zice: domnul pastor, cum m-aș putea ajuta să am și o Biblie? Și zic: da, domnule, mi-a dat adresa și am trimis Biblie printr-un inginer, care el venea la Călan, adeseori, la uzina din Călan. Și mi-a trimis după Revoluție salutări și vești bune, că le interesează, că citește Biblia, că se bucură, mi-a mulțumit. Dar vedeți, Biblia, dragii mei, cartea asta Dumnezeu ne-a dat, spre o cântare. Este izvorul fericirii. Când noaptea morții va sosi, razele ei vor străluci. Trebuie să fie mobilă, să circule, să o dăm la oameni, să o vestim, să o mărturisim. Nu mai să o dăm ca și carte, ci să fim noi o Biblie trăită în fiecare zi, mărturisită, pe înțelesul oamenilor de astăzi. Uneori oamenii nu acceptă Biblia, nu interesează, vrei să faci prozelitism. Dar dacă le dai o casetă cu o predică, un CD cu niște cântări frumoase, cu niște poezii. Am fost recent în America și un pastor tânăr zice: frate Petrică, mai aveți CD-uri cu poezii și cântări de alea de noastră și cărți? Zic: da, mai am. Poți să cumpăr și eu de $800? Zic: $800? Păi pentru ce? Că eu din la firma mea, din banii mei, vreau să fac pentru biserică această donație, fiindcă vine Crăciunul. Și sunt mulți români aici, în zona noastră, în California. Și le-am luat adresele din cartea de telefon. Române pocăiți, tot ne gândim cum să evangelizăm. Cum să ajungă vestea bună la ei? Dacă le dăm Biblie, nu interesează. O carte de teologie nu interesează. Se chem la biserică, nu vor să audă, nu le place. Dar vrem să le arătăm că iubim, că ne pasă de ei, că ne rugăm pentru ei. Și le dăm un CD cadou, le dăm o casetă. Le dăm ceva așa care să fie plăcut pentru ei. Să se le deschidă mintea, să le facă apetitul pentru cuvânt. Cu cântări frumoase, cu poezii frumoase, să vadă că și pocăiți au oameni care scriu, care cântă, care gândesc, care au talent. Și mi-a plăcut ideea asta, să facem să ajungă la toți românii din zona asta un cadou de Crăciun. O carte, un CD, o investiție în oameni, nu doar în interesele mele meschine, și o investiție pentru mântuirea altora. Primul bun mobil al bisericii este Sfânta Scriptură, dragii mei. Este cuvântul adevărului. Că lumea trăiește în minciună. Satana i-a mințit și minte pe oameni în fiecare zi. Și Biblia este ignorată. Ea trebuie cunoscută. Doamne, Tată, spunea Iisus în rugăciunea lui de mare preot, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Și apoi este și veste bună. Cuvântul adevărului Evangheliei, nu numai că adevărul poate să fie adevăr, să te ucidă, nu? Dar e un adevăr care duce o veste bună. Noi meritam un adevăr, Biblia spune așa, la Romani 6:23, fiindcă plata păcatului este ce? Moartea. E adevărat? Era drept ca să ne pedepsească Dumnezeu cu moartea veșnică? Era drept. Și era adevărat. Plata păcatului este moartea, dar n-a pus punct Dumnezeu acolo. Și o virgulă. Dar, darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul nostru. Este vestea bună. Cuvântul adevărului Evangheliei. Că Dumnezeu n-a hotărât să ne omoare, cum meritam noi, să ne pedepsească. Ci ne-a iertat prin Iisus Hristos. De aceea, Biblia este un bun mobil al bisericii. Trebuie predicat, proclamat, răspândit, trăit, difuzat pe orice cale. Ca cei din jur să cunoască adevărul și să fie eliberați de minciuna satanei. Este vestea bună. Spune, care a ajuns până la voi. Este o carte penetrantă, dragii mei. Dacă Pavel se mira că a ajuns atunci cuvântul acesta al adevărului de la Ierusalim până în Asia Mică, eu mă mir că a ajuns până la noi și în toată lumea astăzi. Deja Biblia e tipărită în toate dialectele și limbile globului, ca semn că venirea Domnului este aproape. E o carte penetrantă, pătrunde peste tot. Mare mi-a fost bucuria când, atunci v-am spus când am fost ales în Parlament, ca primul pocăit în istoria României, în 92, și am început grupul de rugăciune, l-am început la Senat și ni s-a acordat biroul care cândva a fost biroul Elenei Ceaușescu. Și acolo, pe biroul ei, am pus Biblia. Și toți colegii, senatori și deputați, veneau cu Bibliile miercuri dimineața și eu învățam cum să studieze Biblia. Unde altă dată făcea conferințe împotriva Bibliei. Cum să... Știți că pe timpul lui Ceaușescu se confiscau Biblii la vamă, mii de Biblii, și erau reciclate în hârtie igienică. Biblia reciclată în hârtie igienică, ce batjocură! Și acum, acolo, în acel cabinet, Dumnezeu, ironic, a vrut, cum a spus și în cartea aceasta, i-a programat moartea, că Dumnezeu are simțul umorului. El care este stăpân peste istorie, a vrut că acolo să se vestească cuvântul adevărului. E o carte penetrantă, dragii mei. A ajuns până la voi și este în toată lumea. Carte universală. Și de fapt e cartea cea mai universală. Unde dă roade și merge crescând. În iunie 2000, când am primit scrisoarea de la Îngerul Morții din cartea aceasta, cel care trebuia să mă ucidă pe mine, și l-am bușcat pe pastorul German în 88 în cap, unde el mărturisește și cere iertare pentru asta, acest om, prima scrisoare care mi-a trimis-o a fost să-i trimit o Biblie la Craiova, la închisoare. Și am citit scrisoarea de la Anvon. Și o tânără de la Core a trimis o Biblie la acestui om. Și a doua scrisoare a fost când m-a chemat la el la pușcărie să-și ceară iertare, să vorbesc despre Domnul. Și când m-am dus, mi-a spus, domnule pastor, am găsit în Biblie care mi-a trimis-o un verset care m-a pus pe gânduri. 1 Timotei 1:15 spune așa, o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Și zice, domnule pastor, nu este păcătos mai mare ca mine. Am ucis 10 oameni. Un ticălos mai mare ca mine nu este. Spuneți-mi, mai pot să fiu salvat? Aveți o veste pentru mine? Mai pot să fiu iertat? V-am tăiat oxigenul dumneavoastră în masa de operație. Am vrut să vă omor. Mai pot să fiu iertat? L-am împușcat pe colegul dumneavoastră în cap. Și alți oameni. Eu pot să mai fiu iertat? Fiindcă gardienii își bat joc de mine și spun că sunt un mizerie, un gunoi. Și pușcăria și ceilalți mă înjură. Și spun că merit scaunul electric. Știu că așa este. Zic, Beni, mulțumește Domnului că nu ești în Texas. Dacă ai în Texas, ai pe scaunul electric deja. Da. Ești în România. Și am spus, Beni, am o veste bună pentru tine. Acum când mă întrebi, mă gândesc la cel criminal care a murit pe cruce lângă Domnul Iisus pe Golgota. Că erau doi acolo, dar unul s-a pocăit de păcatele lui. Și Domnul a iertat. Și i-a spus, astăzi tu vei fi cu mine în rai. Și atunci ne-am rugat amândoi. A spus cum să roage, să mărturisească păcatele și Domnul i-a schimbat viața, l-a iertat. Deci, dragii mei, prima avere mobilă a unei biserici evanghelice, vii, adevărate, nu este contul de la bancă, ci este Sfânta Scriptură, să știți. Este Biblia, cuvântul adevărului, cuvânt de veste bună, cuvânt penetrant și universal, care are valoare în toată lumea, slăvit să fie Domnul. Și a doua avere mobilă a bisericii locale sunt membrii bisericii care au avut o zi specială în viața lor. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut Harul lui Dumnezeu în adevăr. Deci acolo, în biserica locală din Colose, ea era formată din membri, din oameni, care au avut această zi specială, când ați auzit și ați cunoscut sau ați experimentat Harul lui Dumnezeu. Sunt oameni care aud Evanghelia, aud vestea bună, vin să-și închină în biserică formal, tradițional, dar nu au experimentat niciodată ce înseamnă pentru ei iertare de păcate, ce înseamnă pocăința, ce înseamnă nașterea din nou, ce înseamnă mântuirea adevărată, siguranța mântuirii. Oamenii aceștia erau oamenii care au auzit și au experimentat în viața lor Harul lui Dumnezeu. Dragii mei, Domnul Iisus spunea aceste cuvinte la Ioan, capitolul 5. Dați-mi voie să vă citesc acest verset, foarte important. Ioan 5:25. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți, ce fel de morți? Auziți, cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. Paradoxal, e vorba de morți care pot auzi, care pot înțelege, care pot lua o decizie. E vorba de morți spirituale aici, de morți în păcat, cum eram eu și tu, înainte de a cunoaște Harul lui Dumnezeu în adevăr. Vine ceasul, ceasul îndurării, și acum a și venit. Când cei morți în păcate vor auzi vestea bună, care este glasul Fiului lui Dumnezeu, și cei ce-L vor asculta vor învia. O zi a dublei acțiuni, să auzi și să și experimentezi puterea învierii, puterea Evangheliei în viața ta. Că unii doar aud, aud și pleacă și îmi spunea o doamnă: Domnul Drugulescu, m-ați făcut să plâng, vai ce mi-a plăcut la predica dumneavoastră. Să, doamnă, nu asta mă urmăriți să fac să plângeți. Aș vrea să vă pocăiți. Oh, e greu să iau decizia asta, deocamdată e greu, dar m-ați făcut să plâng. Tare mi-a făcut predica dumneavoastră. Da. Eu vreau să fac un compliment, doamnă, știți? Dar, doamnă, nu de-aia predic, să fac să plângeți dumneavoastră. Aș vrea să vă străpungă inima cuvântul, să vă schimbe viața, să vă dea o viață nouă și o perspectivă nouă de viitor. Unii vin, ascultă, apreciază, felicită predicatorul, sunt de acord cu toate, nimic de zis. Totul e bun la biserică, e fain, orchestra, corul, dar ei nu se pocăiesc. Aud, dar nu cunosc Harul. Și aceasta din ziua când ați auzit și ați cunoscut Harul lui Dumnezeu în adevăr. La Efeseni 2 spune Pavel: voi, fraților, erați morți în greșelile și în păcatele în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia. Acolo e vorba de moarte ca mod de viață, auziți, paradoxal, moartea ca mod de viață. Erați morți în greșelile și în păcatele în care trăiați. Deci trăiai în moarte, cu alte cuvinte. Trăiai ca mort. Morți în păcat. Și numai când auzi Evanghelia poți învia, dacă asculți de ea. Cei ce vor asculta acest glas și ascultă de el, vor învia. Și, dragii mei, pentru bisericile noastre, care e problema cea mai grea? Ca păstor vă spun, după ani de zile de slujire, fost ordinat în 74 și m-am confruntat și în biserică și în comitet și cu multe probleme ca păstor. Oamenii din biserică care s-au botezat și sunt membrii registru și sunt născuți din nou. Așa e, fratele. Deci să ai în biserică membrii născuți din nou e cel mai greu. Să te lupți și să-i mai ai și în comitet uneori. Să ai și la învon, știți? E și mai greu. Da. Să ia și decizii. Oamenii firești. Oamenii firești nu pot pricepe lucrurile duhovnicești, spune Pavel. Și oamenii care sunt membri în biserică, ca și la ortodoxi, ca și la catolici, au ajuns în biserică pentru o fată, pentru un băiat, prin căsătorie, cine știe cum, că-s copii de pocăiți, s-au trezit și ei în biserică. Dar ei n-au cunoscut, n-au experimentat harul lui Dumnezeu în viața lor. Ei sunt un balast. Ăsta e balastul bisericii, care trage biserica în jos, să știți. Ei vin cu obiceiuri din lume, cu păcate, cu probleme, cu bârfe, cu lucruri murdare, cu lucruri firești, cu apucături firești și contaminează și pe alții cu ele. Oamenii nenăscuți din nou sunt povara bisericii, sunt balastul bisericii locale. Dar averea mobilă, averea binecuvântată sunt oamenii pocăiți, oameni născuți din nou, oameni mântuiți, oameni duhovnicești, care au avut această zi specială. Când au auzit și au cunoscut, au experimentat în viața lor puterea învierii, puterea Evangheliei, harul lui Dumnezeu în adevăr, slăvit să fie Domnul. Și apoi, a treia avere a bisericii locale sunt slujitorii consacrați ai bisericii. Și binecuvântată este biserica care are slujitori, care are păstori, prezbiteri, diaconi, oameni consacrați, cu adevărat, care iubesc pe Domnul și care iubesc oamenii, nu fac un profit sau o meserie din asta, ci lucrează cu dragoste și cu dăruire. Auziți, cum ați învățat de la Epafras, sau Epafrodite, mai spune. Era un păstor, un prezbiter al bisericii din Colose. Învățat de la Epafras, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă, el este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi. Iată, Pavel laudă pe Epafras. Și frate, pentru voi, un asemenea păstor, un asemenea prezbiter, este o comoară. Iubiți-l, prețuiți-l. Epafras, prea iubitul nostru tovarăș, frate, tovarăș de slujbă, este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi. Și când scrie Filipenilor, se referă din nou la Epafras, din închisoare scria, iată ce spune aici. Filipeni 2:25. Am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimesul și slujitorul vostru pentru nevoile mele. Aș vrea să remarc ceva aici în paranteză. O triplă calitate. Frate, era frate în primul rând, și apoi tovarăș de lucru și tovarăș de luptă. Vedeți, noi toți suntem frați în Hristos, așa e? Toți suntem frați și surori. Asta e terminologia noastră în biserică. Fratele cu tare, nu fratele, fratele, sora. Toți vrând, frații de Domnul, nu-i alegem noi. Toți suntem frați. Dar din frații ăștia, unii au chemare specială să se afirme ca tovarăși de slujbă, tovarăși de jug, să tragă la jug, să ne ajute în lucrare. Cuvântul ăsta, acum, de la noi demonizat cuvântul tovarăș, știți că nu mai sună bine. Mai ales că noi venim într-o țară fost comunistă și cuvântul tovarăș a pierdut sensul. Colaborator sună mai bine. Deci unii ajung tovarăși sau ajung colegi de slujbă, trag la jug cu noi. Întreabă de tu, ești doar frate în biserică sau soră sau ești și lângă cei ce trag la jug? Ești și colaborator, tovarăș de jug. Și apoi spune tovarăș de luptă, altă treaptă. Aici este mai greu. Eu țin minte din vremurile grele când scria memoriile la Ceaușescu pentru libertate și se citeau la memoriile la Europa Liberă, că dacă nu eram terminat și la Congresul American, ceream drepturi pentru frații din România și memoriul ce l-am făcut eu în 82 l-au semnat, în 81 l-au semnat 66 de păstori care toți am fost anchetați la sânge, percheziționați, să le tragem din 66 de păstori. 5 au retras semnătura de pe memoriu, a fost groaznic. Ei, și mie spuneau unii frați din biserică, și treaba lui, nu mă ne băgăm, asta e politică, e politică. Deci, da, eram frați, toți, tovarăși de lucru eram, da, la învon, ok, fain, în biserică, dacă ne vorba de luptă cu ateii, luptă cu fiarele din Efes, ce e treaba lui, asta e politică, nu ne băgăm. Când Pavel a ajuns la Roma în final, în fața cezarului, ce spune lui Timotei? La întâiul meu răspuns de apărare, câți erau în sală de tribunal? Toți m-au părăsit. Să nu li se să ne socotea lucrul acesta. Toți m-au părăsit. Dar Domnul a stat lângă mine și m-a izbăvit. Slăvit să fie El. Frații mei, când intrați în luptă, nu vă așteptați la mulți tovarăși, la mulți prieteni. Da, la amvon găsiți și la orchestră și la rugăciune, veți găsi frați, prieteni, colaboratori, dacă e vorba de luptă și de risc și de pușcărie, atunci să nu vă așteptați. Să nu vă așteptați să aveți prea mulți care să stea lângă voi. Da, Epafrodit era și frate, și coleg de jug, și tovarăș de luptă. Și auziți ce mai spune despre el. Că își dorea fierbinte să vă vadă pe toți. Și era foarte mâhnit, pentru că aflaseră că a fost bolnav. Ce-i drept, a fost bolnav și foarte aproape de moarte. Dar Dumnezeu a avut milă de el. Și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare. L-am trimis, dar cu atât mai mult în grabă, ca să-l vedeți și să vă bucurați iarăși. Și să fiu și eu mai puțin mâhnit. Primiți-l deci în Domnul cu toată bucuria. Asta spune Pavel bisericii. Primiți-l cu toată bucuria și prețuiți pe astfel de oameni. Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și a pus viața în joc, ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Primiți-l, spune cuvântul, în Domnul cu toată bucuria și prețuiți pe astfel de oameni. Ce constat eu, și fiindcă nu sunt păstor la dumneavoastră, nu sunt angajatul bisericii, voi pleca poimâine spre România, îmi permit să spun că în bisericile noastre evanghelice e prea multă democrație. Adică, într-un sens, greșit al cuvântului. Și nu știm să ne prețuim slujitorii. Poate sunt unii care merită să fie criticați, că nu sunt consacrați, care nu-și fac treaba cum trebuie. Dar, dragii mei, o biserică adevărată trebuie să-și prețuiască slujitorii. Amin? Trebuie să știe să-i prețuiască, să-i respecte. Ei care v-au botezat, v-au cununat, v-au binecuvântat copiii, vă predică Evanghelia, vă slujesc de la amvon, vă explică cuvântul. Ei nu sunt ștergătoare de picioare. Să știți să prețuiți pe astfel de oameni, spune cuvântul. Oare știm să-i prețuim? La Timotei spune Pavel că episcopii care cărmuiesc bine și care se ocupă cu învățătura să fie învredniciți de o îndoită cinste, da? Știți cum spune în greacă acolo? Textul în greacă. Cuvântul înduită cinste nu spune să-i spui de două ori bună ziua, ci spune să fie învredniciți de salar dublu. Cei care cărmuiesc bine, care sunt consacrați și se ocupă bine cu învățătura, să se bucure de salar dublu. Asta nu vă place, așa e? Da. Dar asta spune Biblia, dragii mei. Asta spune Biblia. Să știți, să prețuiți pe astfel de oameni. Că Biblia a spus cine lucrează cu Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Nu de la business sau de la fabrică. Asta e de la Biblie. Mă rog, că sunt și alte excepții, ele sunt. Slujitorii consacrați sunt o avere, dar nu uitați că e mobil. Dacă nu-i prețuiți Duhul Domnului, ia ca pe fiind duce în altă parte. Îi poate răpi. Îi duce, dacă nu știți să-i prețuiți. Da. Deci, Biblia este o carte foarte mobilă, trebuie să ajungă la toți, să o ducem, să o răspândim pe toate căile contemporane, să evanghelizăm oamenii. Membrii bisericii care sunt născuți din nou, că alți sunt balați, spuneam, ăia care au avut ziua dublă, cu dublă experiență, au auzit Evanghelia și au experimentat Harul lui Dumnezeu. Ei sunt o binecuvântare și o avere, o comoară. Și slujitorii consacrați, care sunt oamenii rugăciunii. Despre Epafras mai spune Apostolul Pavel aceste cuvinte la Coloseni și el a stat o vreme cu Pavel în celulă și îl auzea cum se roagă, auziți? Coloseni 4:12, Epafra care este între ai voștri vă trimite sănătate, e loba lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale. Cred că când era cu Pavel în celulă și îi slujea acolo la închisoarea Mamertină, noaptea îl vedea așa ca pe umbră în colțul celulei, cum pe genunchi agoniza și stăruia în rugăciune și auzea nume, Doamne, te rog și pentru familia Cutare din biserică, familia Cutare, fratele Cutare, prezbiterul Cutare, diaconul Cutare, Doamne, binecuvintează-i, Doamne, întărește-i. Și Pavel îl auzea pe Epafra cum în celulă noaptea stătea pe genunchi și se lupta în rugăciune. Asemenea oameni care sunt și oamenii ai rugăciunii și ai slujirii, oameni consacrați, trebuie iubiți și prețuiți, dragii mei. Că să știți că nu stare mulți. Uitați-vă, o echipă de fotbal este aberant când auziți ce prețul se dă pe un fotbalist. Ați auzit? Sau nu ați auzit? Eu nu sunt microbist, nu-mi place ăsta. Dar nu vine să cred când auzi ce prețuri se dă pe un fotbalist de la un club la altul, când îl cumpără, așa. sau un sportiv oarecare. Cum își prețuiesc ei? Cum își evaluează jucătorii? Și cum le dăm noi cu șutul ai noștri? Oricât ar fi de bun, nu știm să-i prețuim pe slujitorii Domnului. Să știți să prețuiți pe astfel de oameni, spune Apostolul Pavel, fiindcă ei sunt o binecuvântare și o avere și nu sunt mulți de felul acesta. Domnul să ne ajute să fim și să fiți o biserică bogată, amin? Și cu averea imobilă și cu cea mobilă. Să fiți binecuvântați de Domnul și El să fie slăvit în veci, amin?